Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, kuidas Jeesus oma ülempreesterlikus palves rõhutab taas tema järgijate vahelist ühtsust ja armastust. Samuti selgitab pastor Aare Kimmel, mida see palve veel kristlaste kohta räägib.
Jätkame Jeesuse ülempreesterliku palve vaatlemist. Kõigest mõni tund pärast selle palve palumist Jeesus arreteeriti, viidi ülekuulamistele ja lõpuks mõisteti surma. Tema aga ei muretsenud selle pärast, mis ta endaga varsti juhtub, vaid ta mõtles sündivale kristlikule kogudusele. Loen Johannese evangeeliumi 17. peatükist 12. salmi. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. On trööstiv lugeda, kui tähtsaks pidas Jeesus enda omade kaitsmist. Ta oli tegutsenud nii, nagu hea karjane tegutsema peabki. Ja samamoodi tegutseb ta praegugi. Ta kannab hoolt selle eest, et ükski ei jääks teele, vaid et kõik jõuaksid pärale. Teiste hulgas oli aga siiski üks, kes ei olnud sellest päästest huvitatud. Sellepärast sai tema, Juudas Iskarioti, osaks hukkamõistmine. Jeesus ei sunni ühtegi inimest tulema taevasse, sest selline sundimine oleks võimatu. Ta ei sunni sinna tulema isegi neid, kes on tema läheduses elanud aastaid. Inimesel on võimalus keelduda taevasest aust. Loen 17. peatükist salmit 13 ja 14. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast nii nagu minagi ei ole maailmast. Jeesus palvetab häälega nii, et seda võivad kuulda ka tema jüngrid. Ja mida enam nad teda kuulevad, seda kindlamad võivad nad olla oma päästes, sest palve näitab selgelt nii seda, kes Jeesus on, kui ka seda, mida ta enda omadele soovib. Selline palve rõõmustab. Aga samas räägib Jeesus ka vihast, mis tema omadele osaks saab. See viha tulenes sõnast, mille nad olid saanud ja millele nad olid rajanud oma elu. Sõna vastuvõtmine põhjustab selle, et Jeesuse omad muutuvad sellele maailmale võõraks. Seda maailm ka tajub, sellepärast hakkabki ta neid vihkama. Juba kiriku algaegadest peale on kristlasi tagakiusatud ja tegelikult polegi tagakiusajad osanud öelda, mis on nende viha põhjus. Jeesus aga ütleb, milles seisneb see põhjus. Tema järgijad ei ole enam maailmast, nii nagu Jeesus isegi ei ole maailmast. Loen 15. salmi. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Võib-olla me sooviksime, et inimene, kes on Jeesust tundma õppinud, võiks siit maailmast ka kohe lahkuda, aga seda Jeesus ei soovi. Jumal saab austatud see läbi, et ta suudab enda omasid hoida ka käesoleva maailma oludes. See austab Jumalat, kui tema rahvas kõigest hoolimata toetub temale ja rõõmutseb temas. Jeesus ei palu enda omadele vabastust selle maailma raskustest ja katsumustest, küll aga palub ta, et saatan nende üle võimust ei saaks. Siin maailmas tegutseb ja võimutseb kuri väga reaalselt, aga Jeesuse Kristuse meelevald on kõikidest teistest võimudest suurem. Tema eestpalved aitavad meilgi püsida temaga osaduses. Loen 16. salmi. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Siin viitab Jeesus ülevalt sündimisele, millest ta oli rääkinud kord öösel juba Nikodeemosele. Need, kes on sündinud ülevalt ehk Jumalast, ei kuulu enam siia maailma. Neis on Jumala elu ja Jumala vaim, mis on teistele tundmatud. Selles suhtes on Jeesuse järgijad Jeesusega sarnased. Sellepärast võivad nad ka teistele edasi anda seda sõna, mis sünnitab inimesi ülevalt. Jumala sõna kuulutamise kaudu muutub inimestele kättesaadavaks miski, mis siia maailma ei kuulu, nii et nad võivad selle vastu võtta. Ja kus see vastu võetakse, seal saab sellele rajada terve oma elu. Loen 17. salmi. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Pühitsemine tähendab Jumalale pühendamist ja tema kasutusse eraldamist. Eespool ütles Jeesus, et ta ei palu, et isa tema järgijad maailmast ära võtaks. Aga maailmas elades on tähtis, et nad püsiksid pühadena ehk Jumalale kuuluvatena. Ja sellistena saavad nad püsida üksnes Jumala sõna abil. Pöörame tähelepanu sellele, kuidas Jeesus ikka ja jälle pöördub uuesti tagasi sama tõe juurde. Me vajame Jumala sõna selleks, et püsida Jumalas. Kui tahame püsida Jumalas, siis on meile vältimatult vajalik pidevalt uurida ja rakendada ellu Jumala sõna. Vastasel juhul võime osutuda enesepettuse ohvriteks, pidades end Jeesuse järgijateks ja taevariigi pärijateks. Loen salmid 18 ja 19. Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Siit selgub, miks Jeesus ei palunud, et tema jüngrid saaksid maailmast ära võetud. Nimelt on neil siin täita missioon. Jeesus saadab nad oma tööd jätkama. Matteuse evangeeliumi lõpus on see ära toodud suure missioni käsuna. Terve maailm peab saama teada, mida Jeesus on teinud. Mis juhtuks, kui ühel päeval räägitaks uudistes, et mingis kohas maailmas on võimalik kuulda Jumala poja häält? Küllap koguneks sinna palju inimesi ja kohal oleksid ka reporterid mikrofonidega. Väga paljud tahaksid seda häält isiklikult kuulda. Tegelikult aga just see ongi toimunud. Kui Jeesus saatis oma jüngrid maailma, muutusid nad selles maailmas Jumala hääleks. Kes kuuleb neid, see kuuleb Jumalat. Ja nende tunnistust võib igaüks lugeda piibli lehekülgedelt. Jumal on tõesti rääkinud ja räägib ikka veel ja miski ei takista meid seda sõna kuulmast. Kui ainult inimesed taipaksid, et tegemist on tõesti Jumala häälega. Järgnevast selgub, et Jeesus ei mõelnud palvetades mitte ainult oma 12 jüngrile. Loen 20. salmi. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Jüngrite tunnistus ei tähenda mitte ainult neid kõnesid, mida nad pidasid oma eluajal mitmel pool Lähis-Idas, Euroopas, Aasias ja Aafrikas. See tähendab ka Uue Testamendi raamatuid. need on sündinud jüngrite tunnistuse põhjal. Nii siis Jeesus palvetab ka kõigi nende eest, kes meie ajalgi leiavad piibli sõnamõjul Jeesuse kui oma päästja. Tõelise ülempreestrina palvetab Jeesus meie eestki kõige pühamas paigas ehk taevas. Mida siis Jeesus meile palub? Loen 21. salmi. Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu lekitanud. Maailm on lõhestatud vastuoludest, tülidest ja sõdadest alates perekondadest kuni riikideni. See on üks pattulangemise tagajärg. Jeesuse lunastuse läbi aga loob Jumal uue ühtsuse. Selle sama, millest ta rääkis oma jüngritele juba 14. peatüki 20. salmis. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Siin palub Jeesus selle ühtsuse sündimise pärast ka oma taevast isa. Jeesusesse uskujad on ühe ihu, Kristuse ihu liikmed, mis on küll täiesti erinevad, kuid mis on mõeldud tegutsema täielikus ühtsuses ja kooskõlas. Ja kui see ühtsus sünnib, siis on see tunnistus, mis paneb Jeesusesse uskuma ka maailma. Kui ka kristlaskond on samamoodi lõhestatud nagu muu maailm, siis tunnistab see lihtsalt, et Jeesuse palve pole veel täitunud. Tema järgijates on alles liiga palju maailma ja lihalikkust, sest erimeelsused ja vastuolud on maailmameelsuse ja lihalikkuse tundemärk. Esimene kiri korintlastele 3.3. Ja ega paljud Jeesuse järgijad tahagi saada pühitsetud ehk maailmast, see tähendab maailmameelsusest eraldatud. Kas pole sageli eesmärgiks saada hoopis rohkem maailma sarnaseks, et nõnda maailma võita? Kuid meenutagem, et Jeesus ei püüdnud saada maailma sarnaseks või inimestele meelepäraseks selleks, et neid võita. Ja nagu ta ise ütles, ei ole jünger ülem oma õpetajast. Kristlaste vahelist ühtsust ei ole võimalik rajada inimlike ega maailmast laenatud vahenditega. Selline ühtsus on Jumala and ja seda luua suudab üksnes tema. Ja teostuda saab selline ühtsus ainult sedavõrd, kui Jeesuse järgijad on Jeesuses ehk temaga üks. Nagu terve inimese ihuliikmed ei ole kunagi üksteisega vastuolus, nii ei ole seda ka Kristuse nähtamatu ihuliikmed ehk usklikud inimesed, sest neid juhib üks pea ühe vaimu läbi. Paulus, rääkides sellest, et ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid, ütleb muuhulgas, me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Ja veel ta ütleb, et me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Esimene kiri korintlastele 12.13. Püha vaimu osadus ei ole mitte lihtsalt teoreetiline või dogmaatiline mõiste, vaid see on täiesti reaalselt toimiv sidekanal inimese ja Jumala vahel. Seetõttu need, kellel see osadus toimib, tegutsevad kooskõlas hoolimata oma erinevustest. Loen salmid 22 ja 23. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Jumala suurus, kirkus ja aulisus on käesoleva maailma eest varjatud, aga see ei tähenda sugugi, et seda poleks olemaski. Kõigepealt ilmneb Jumala aulisus Jeesuses Kristuses ja tema päästetöös. Juba esimese peatüki 14. salmis öeldi meile, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Aga vähe sellest, täpselt samamoodi saavad sellest kirkusest, see tähendab Jumala olemusest osaga Jeesuse jüngrid. Sellepärast ütles Jeesus, et selle sama kirkuse on ta andnud ka oma järgijatele. Neile on saanud kirkalt selgeks, kui suur on Jeesus ja tema päästetöö ning selle kaudu meile ilmunud Jumala arm ja tõde. Ja selle kirkuse mõistmise, eriti aga sellest osasaamise tulemuseks ongi ühtsus nii Jeesuse ja isaga kui ka omavahel. Sellisele ühtsusele ei ole maailmas midagi võrdväärset. Selle tagajärjel on maailmal võimalus ära tunda nii Jeesust kui ka Jumala armastust tema järgijate vastu. Nii toob kristlaste ühtsus au Jeesusele ja see ongi kristlaste elu tähtsaim eesmärk. Meil võib kergesti ununeda, mis on tegelikult elus kõige tähtsam. Tähtsaim ei ole meie heaolu ega see, mis meiega juhtub, vaid see, et Jumal Isa saaks oma poja Jeesuse kaudu täielikult austatud. Sellest eesmärgist räägib ka apostel Paulus teises kirjas korintlastele 4. Peatükis. Seal räägib ta paljudest raskustest, mida ta koos oma kaaslastega on evangeeliumi kuulutades pidanud kogema. Ta koguni ütleb, et surm teeb neis oma tööd. Siis aga ütleb ta salmis 15, kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. See on praegugi evangeeliumi kuulutuse sügavaim mõte, et üha uued inimesed saaksid osa Jumala armust ja hakkaksid teda austama. Eriti tänapäeval, mil kõik keerleb inimese ja tema heaolu ümber, on meil väga kasulik meelde tuletada, et kõige tähtsam ja kõige keskus on siiski Jumal, mitte inimene ega isegi tema hinge päästmine. Selle meelde tuletamine hoiab meid arvamast endast liiga palju. Ja tegelikult me ju näeme, et isegi meie päästmisest hoolib meie Jumal hoopis rohkem kui meie ise või kuidas. Loen Johannese evangeeliumi 17. peatükist 24. salmi. Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle oled andnud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid mu kirkust, mille sa oled andnud mulle, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Inimene on esialgselt loodud elama rikkumatus ühenduses Jumalaga. Ainult sellises ühenduses saab inimene olla täiesti terviklik. Ja siin palus Jeesus, et see terviklik ühendus saaks uuesti taastatud, et ka tema jüngrid saaksid sinna, kus on tema isegi. Praegu on Jeesuse tõeline olemus ja kirkus varjatud isegi tema järgijate silme eest, aga Jeesuse palve on, et nad saaksid seda kord näha, olles igavesti koos temaga. Mõtle korraks, millised on olnud sinu elu parimad hetked. Tõenäoliselt olid sa neil hetkil mitte üksinda, vaid kellegagi koos. Vististi isegi suurimad saavutused, milleni inimene võib jõuda, ei tundu kuigivõrd erilised, kui neid pole võimalik kellegagi jagada. Milline näiteks võiks olla sportlase rõõm maailmarekordist, mille ta püstitaks üksinda, ilma et seda oleks keegi pealt näinud? Tahan sellega juhtida mõtted sellele, mis teeb taeva taevaks. Ehkki me inimestena oleme patused ja mitmes suhtes puudulikud, me otsime ja igatseme inimeste vahelist osadust ja usaldust. Kus me seda leiame, seal on meil väga hea olla. Eriti hea on olla koos nendega, kellega sa kokku kuulud ja keda sa armastad. See on otse kui taeva eelmaitse. Arvan, et ehkki taevas on piibli järgi kaunis ja imeline paik, teeb taeva taevaks siiski täiuslik suhe Jeesusega ja samuti teiste lunastatutega. Seal mõistetakse mind täielikult ja armastatakse täiuslikult ning samuti mõistan ja armastan mina teisi täiuslikult. Seal pole enam midagi, mis rikuks tuju või valmistaks pettumusi. Arvan, selle põhjuseks on see, et seal on kõik vabanenud oma isekusest. Seda kõigepealt tänu Jeesuse lunastustööle ja teiseks see läbi, et ka tema järgijad on võtnud oma risti ja seda iga päev kandes surnud ise endale või täpsemalt öeldes oma isekatele soovidele. Loen 17. peatükist 25. salmi. Õige isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tundsin sind ning need siin tunnevad, et sina oled minu lekitanud. Maailm ei tunne Jumalat oma taevast isa. Need aga, kes Jeesusesse usuvad, on mõistnud ja taibanud, et Jeesus on tulnud taevast. Nad teavad ka, et Jeesus on uks ja tee taevasse. Loen 26. salmi. Ja ma olen neile andnud teada sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Selle oma palve viimase lausega rõhutab Jeesus veel kord kolme tähtsat asja: Jumala tundmist, armastust ja osadust. Esiteks Jumala tundmine. Selle eelduseks on, et isa saatis maailma oma poja. Ja kes tema vastu võtsid, neid õpetas ta tundma oma taevast isa või nagu ta siin väljendas tema nime. Teiseks armastus. Jumala armastus sai nähtavaks ristil ja see armastus tõi meile elu. Jeesus palub, et tema jüngrid saaksid osa samast armastusest, millega isa on armastanud teda ennast. Ja kolmandaks, kus on selline tundmine ja armastus, seal on ka täielik ühtsus. Jeesus ise on oma järgijates. Selline ongi kristliku elu tegelik eesmärk ja sisu. Vaatame veel kord kokkuvõtlikult, mida ütleb Jeesuse ülempreesterlik palve kristlaste kohta. Esiteks, Jumal on andnud nad sellest maailmast Jeesusele, salm 6. Teiseks, nad on jäetud elama selle maailma keskele, salm 11. Kolmandaks, nad ei kuulu sellesse maailma, salm 14. Neljandaks, neid vihatakse selles maailmas, salm 14. Viiendaks, neid hoitakse kurja eest ehk saatana eest, salm 15. Kuuendaks, nad on läkitatud maailma, salm 18. Ja seitsmendaks, tänu nende ühtsusele mõistab maailm, et Jeesus on tulnud Jumala juurest, salm 23. Vaatame veel selle sama palve põhjal, mida Jeesus tahab enda omadele anda. Esiteks ta tahab neid hoida, salm 11. Teiseks ta tahab anda rõõmu, salm 13. Kolmandaks ta kaitseb kurja eest, salm 15. Neljandaks ta pühitseb neid, salm 17. Viiendaks temasse uskujatel on omavahel ühtsus, Salm 21. Kuuendaks ta võtab nad enda juurde, salm 24. Ja seitsmendaks tema ja nende vahel valitseb ühtsus. Kirjast heebrealastele selgub, et Jeesus on meie suur ülempreester. Seetõttu on tema eelkujunditeks vana lepingu aegsed ülempreestrid. Ülempreestri riietuse juurde kuulusid kaks kalliskivi õlgadel, kuhu kummassegi oli graveeritud 6 Iisraeli suguharu nime ja 12 kalliskivi rinnal, kuhu oli iga ühte graveeritud 1 suguharu nimi. Nii kandis ülempreester oma rahvast oma õlgadel ja rinnal. Õlad sümboliseerivad väge, rindaga armastust. Ja Jeesuses on meile ilmunud nii Jumala vägi kui ka armastus. Loen kirjast heebrealastele 7. peatükist salmid 24 ja 25. Jeesusel on selle tõttu, et ta jääb igavesti muudetamatu preestriamet. Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Järelikult Jeesus palus oma järgijate eest mitte ainult siis, vaid ta teeb seda ka praegu. Ja ta mitte ainult palvetab meie eest, vaid ta on vägev meid ka päästma. Samuti on ta hea karjane, kes kannab süles koju need, kes on väsinud.
Meri laiub kaugustes, sa pilved on ju kõrgustes, kuhu iial ei jõua ma, aga mina olen siin väike ja abitu, kuidas keegi mind kunagi märkab. Kas teisid võib olla see, et Jumal teab me
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jõuame pühakirja sündmustega Jeesuse vangistamiseni. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Siiski mina olen siin väike ja abitu, kuidas keegi mind kunagi. Kui suur